Godmorgen, og jeg har også glædet mig til at få lov at tale til jer i dag. Og det har jeg, fordi det er et budskab, som jeg har tænkt på mange gange. Og jeg har også haft det sådan, citeret det i andre prædikner. Men jeg har sådan virkelig, været på mit hjerte at prædike over den her tekst fra Lukas. Og så er det jo en af de første søndage i det nye år. Så derfor så er overskriften i dag et jubelår for Herren. 2022. Et jubelår for Herren. Lad os læse teksten sammen. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas ord, og han åbnede den, profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen, gav dem det til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene imod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik fra hans mund. Og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er. Nej, men han sagde: Sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede vej imellem dem og gik. Amen. Lad os bede sammen. Kære far, vi takker dig for dit ord til os i dag. At det er noget over fra Herren. At de undertrykte er frie. At de blinde ser. At de fattige får retfærdighed. Og her vi beder, at denne profetiske forkyndelse for dig i synagogen i Nazaret også må være levende for os i dag. Og fylde os med håb og glæde og forhåbning om noget året for dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. I går, går aftes, så var der fodbold på tv. Og det er sådan, i øjeblikket spilles der afrikansk mesterskab. Og så jeg Egypten spille. Og Egypten har en meget, meget, meget stor stjerne, der hedder Mohamed Salah. Og han er kæmpestor i Liverpool og i England, og en af verdens bedste fodboldspillere. Men når han kommer hjem til Egypten, så har han 120 millioner forventningsfulde egypters vægt på sine skuldre. Og 10 medspillere, der alle sammen tænker på én ting: nu skal bolden hen til Mohamed Salah, så scorer han et mål. Så er det svært at lykkes. Så er det svært at være den, man er til daglig i Liverpool, hvor han har 10 andre superstjernespillere, der sørger for, at han altid er den bedste version af sig selv. Og forventningen bliver enormt trykkende. Så i går, mod slutningen af kampen, så scorede han. Og Egypten vandt. Og 120 millioner egyptere, inklusive min søster, min kære søsters familie nede i Cairo, vi tekstede frem og tilbage, og nationen var fra den anden ende. Men sådan er det ikke altid. Her har vi en situation, hvor Jesus har vandret rundt i Galilea. Han har forkyndt, han har helbredt, der har været mirakler. Og forventningerne i Nazaret er tårnhøje, da Jesus kommer hjem til den by, hvor han er vokset op. Spænding. Hvad vil han gøre her? Hvis han har gjort det alle de andre steder, så når han kommer her, det bliver kæmpestort. Og samtidig den der mærkelige bekendthed, at der har været mange jævnaldrende, som kendte Jesus fra barndommen, som voksede op med ham. Så der er også den der element af lidt jalousi, lidt undren, lidt, kan det nu virkelig passe? Og så den gamle sætning om, kan noget godt komme fra Nazaret, som sådan altid har ligget i baghovedet på beboerne i Nazaret. Det er sådan en sætning, man har haft i hele Israel, og som må have været en byrde for dem, der kom fra Nazaret. Og det har ligesom været, så den her spænding, den har været der, da Jesus han kommer ind om søndagen og får bogen, Isaias' bog, åbner den og læser den. Så skal vi tage den, skal vi se her. Så han læser fra Isaias. Og det er jo en tekst om håb og genopbygning og noget år. Og den er talt ind i en tid, hvor Israel var i stort uføre. Landet var besat og undertrykt og vrede fra hinanden. Og så kommer den her profeti fra Isaias om, at der skal udråbes noget år fra Herren. Der skal være frihed. Og hvad er det så, Jesus han forkynder? Og hvordan forkynder Jesus? Hvad er det, Jesus siger? Og jeg vil gerne se på, at vi sammen i dag ser på 4 aspekter af Jesus' forkyndelse. For det første, så taler Jesu Guds ord ind i sin tilhørers liv, her og nu. For det andet, så taler Jesus ærligt om menneskets tilstand. Og det tredje, jeg gerne vil se på, det er, at Jesus han forkynder sig selv. Han er emnet for sin egen forkyndelse. Og for det fjerde, at Jesus han forkynder noget. Nådes forkyndelse, barmhjertighedsforkyndelse. Og Jesus taler, så det første, at Jesus taler Guds ord ind i sine tilhørers liv. For det første, så vil jeg jo gerne påpege, at Jesus han talte ud fra Guds ord. Og det er en opmuntring til mig, og jeg tror til alle, der tillader sig at tage den her og tale til menigheden, at vi forkynder Guds ord. Vi forkynder ikke vores tanker, vi forkynder ikke en anden artikel, vi har læst om et andet emne. Vi forkynder Guds ord med udgangspunkt i Guds ord. Så det er Guds ord, som Jesus han taler. Det er ikke noget andet, det er Guds ord. Og for det andet, så er det, at det var relevant. Det er i dag. Det er her. Det er ikke den gang og der, eller en eller anden gang og der. Nej, det er i dag og her. Det er her og nu. Og sådan er det også i dag. Sådan er det også i dag. I dag er dette ord, som I har hørt, gået i opfyldelse. I dag er det noget år. I dag er der frigivelse af fanger. I dag er der godt nyt til de fattige. I dag er der syn for de blinde, og i dag her i Højneskirken er der udråbt noget over, jubel over for Gud. Så lad Guds ord tale til dig i dag, her. Skriftordet går i opfyldelse nu, og øjnene var spændt rettet mod Jesus. Han talte Guds ord ind i deres situation, som de aldrig havde hørt det før. Og kunne vi i dag gribe den spænding, den overvældelse, den radikalitet i Jesus forkyndelse, at ordet bliver liv i vores hjerter. Og så kan vi med Emmaus vandrende sige, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Kunne vi få sådan et Emmaus øjeblik, så tror jeg, det er det, Gud vil i dag. Det andet emne, det er, at Jesus han taler ærligt om menneskenes tilstand. Han taler om de fattige, de fangne, de blinde, de undertrykte. Så kunne man måske være fristet til at tænke, at evangeliet åbenbart er for den her udsøgte gruppe. Men Bibelens beskrivelse af mennesket efter syndefaldet er klart. Vi er alle fattige uden Gud, men Jesus har givet os hele den himmelske herlighed. Vi er alle fangne uden Gud, men Jesus satte fanger fri, da han døde for os. Vi er alle blinde uden Gud, men Helligånden åbner vores øjne, så vi ser Gud og hans kærlighed og hans omsorg for os. Vi er alle undertrykte uden Gud, men Jesus sætter os fri fra det, der binder os. Sætter os fri fra det, der fanger os. Så Jesus han forkynder evangeliet med en klar forståelse af vores behov, af vores nød, af vores virkelighed i en falden verden. Guds ord taler ærligt ind i vores virkelighed. Ofte er vi jo ikke engang selv i stand til at tale ærligt ind i vores egen virkelighed. Vi kan godt lide at bygge et fint luftkastel omkring os og præsentere det. Det er sådan her, sådan vil jeg helst se mig selv. Men Jesus han taler ind i vores virkelighed. Og hvis ikke vi selv ser vores behov for frelse, så kan det være svært at tage imod Jesu ord. Så lad os lytte til Jesus, og lad os være ærlige og se ærligt på os selv. Evangeliet er for de fattige, for der er kun fattige. Evangeliet er for de fangede, for der er kun lænkede mennesker. Evangeliet er for de blinde, for alle behøver vi Guds lys i vores liv. Og evangeliet er for de undertrykte, for vi er alle fangne og bundet og undertrykte. Den tredje ting er, at Jesus han forkynder sig selv. Når Jesus siger, at Esajas profeti nu er opfyldt, så er det Jesus, der opfylder profetien. Og når man læser Bibelen, er det slående, hvordan Jesus er temaet, som alting drejer sig om. Både igennem loven og salmerne og profeterne i Gamle Testamente og igennem hele Nyt Testamente. Jesus forkynder sig selv og proklamerer sig selv igennem hele evangeliet. 7 gange siger han, jeg er, og så definerer sig selv livets brød, verdens lys, døren, den gode hyrde, standelsen og livet, vejen, sandheden og livet, det sande vintræ. Og for mig er det en opmuntring, og at vi har et fantastisk budskab, for Jesus er budskabet. Jesus forkynder sig selv, og det kan vi også. Vi skal ikke forkynde alt muligt andet, vi kan forkynde Jesus, for det er Jesus, der forandrer menneskers liv. Det er Jesus, der er den frelsende virkelighed i vores verden, og det er Jesus, vi forkynder. Sikke en opmuntring. Det er også en formaning. Forkynd altid Jesus. Forkynd Jesus, som han forkynder sig selv. Proklamer, hvem Jesus er. Fortæl, hvem Jesus er. Det er det, der forandrer mennesker. Vi forkynder Jesus Kristus, vores frelser, den opstandne Herre, denne morgen. Og for det tredje, Jesus han forkynder noget. For det fjerde og sidste, Jesus forkynder noget. Jesus udråber et nådeår fra Herren. Og hvad er det, Jesus taler om her? Hvad er det, Esajas mener i hans profeti? Og der skal vi tilbage til Moseloven, som Gud gav Moses på Sinais bjerg. Og i 3. Mosebog, kapitel 25, der er der bestemmelser om sabbatår og jubelår. Hver syvende år skulle være et sabbatår, hvor jorden skulle hvile, og landet komme sig, og være 7 gange 7. år, så skulle det næste år være jubelår, altså hver 50. år. Og der skulle der udråbes på forsoningsdagen, udråbes frigivelse. Og hvad betød det? Jo, det var jo sådan, at da israelitterne de delte Israel, så var det faktisk Gud, der delte det mellem. Hver stamme fik sit område, hver klan, hver familie fik sit land og sit område at dyrke. Og så er det jo sådan, at over tid, så er der nogen, der er gode til at være landmænd. Og der er nogen, der er knap så gode. Så er der nogen, der taber penge og låner penge. Så er der nogen, der må aflevere deres gård til andre. Der er nogen, der bliver fattige. Tingene, den deling Gud havde gjort, det lod, som Gud havde givet hver enkelt familie, blev rykket rundt. Men hver 50. år, så skulle al ejendom retur til de oprindelige ejere. Så fik man sin gård tilbage. Så blev man genoprettet der, hvor Gud havde sat i. Og det samme galt ved gæld. I den tid var det almindeligt, hvis man havde gæld, så måtte man arbejde den af. Og det kunne betyde, at man blev en form for slave. Man simpelthen arbejdede på en stor gæld, man aldrig kom i bund med. Og måtte arbejde for andre. For at arbejde ikke gæld af. Men i jubelåret, der skulle al gæld slettes. Og alle skulle gives fri. Så det var et år, hvor at alle kunne vende tilbage til start med den samme startkapital. Alt blev nulstillet. Tabere og vinder, alt blev nulstillet. Og nu kunne man starte forfra. Og hver 50. år, det er jo sådan cirka en gang i hver livstid. Så der var håb. Der var altid håb om, at en dag, så kan vi få vores ejendom tilbage. Og trods det, at vi fejlede, trods et fejlslaget liv. Og den, der havde samlet velstand, skulle også give tilbage. Der var håb for de fortabte. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har læst igennem dommerbogen, Samuelsbøgerne, kongebøgerne og krønikebøgerne om dette fantastiske jubelår. Og problemet er jo, det skete aldrig. Det skete aldrig. Jubelåret kom aldrig. Og det var et jubelår for folket. Det var det år, hvor alle jublende og med glæde kunne få deres ting tilbage. Sikke en glæde. Og de rige, der havde haft glæde af det en periode, de kunne også med glæde aflevere tilbage, for nu var alt godt i landet. Det var gavmildhed. Det var retfærdighed. Men det skete aldrig. Og så drejer Esajas ordene. Han profeterer om, at der skal komme en, der er salvet af Gud og fyldt af ånden og bringe budskab om noget år fra Herren. Så israelitterne kunne ikke finde ud af det. Igennem alle århundrederne siden Moseloven var det aldrig sket, men nu proklamerer Jesus et nådeår for Herren. Ikke et jubelår for folket, men et nådeår for Herren. Hvor alle de mange jubelår, der aldrig er sket, fordi at menneskene ikke selv kunne det, kunne ikke opfylde loven. Nu kommer det fra Gud. Ikke som en transaktion, hvor vi giver noget frem og tilbage, men hvor Gud giver noget over. Og det proklamerer Jesus, et noget over for Herren. Nu skal alt tilbage til der, hvor det oprindeligt var planlagt. Nu er der frihed i synagogen i Nazaret her og nu. Jesus siger, at Gud vil gøre for jer og for os i dag, hvad vi aldrig kunne gøre for hinanden. Han river gældsbrevet over. Han sætter os i frihed fra ondskabens magt. Han giver os vores plads tilbage som børn i Guds familie. Han sætter os tilbage i hans familie. Han genopretter den tabte arv i Kristus. Det er evangeliet, som Jesus han forkynder i Nazaret. Og det er evangeliet, som vi kan forkynde for hinanden i dag i Højneskirken. Og hvorfor er det så, at historien ender med tumult og vrede? Jamen det er jo på en måde samme årsag som, at jubelåret aldrig skete. Fordi at nåden fra Gud, den provokerer, den er radikal. Det er noget fra Gud. Den er ikke fortjent. Vi har ikke ret til den. Vi kan ikke kræve den. Og det, at nåden er grænseløs og bliver givet fra Gud til os, fordi de sidder i Nazaret, har de ikke særlige rettigheder. De har ikke krav på noget ud over det, selvom de føler ligesom på en eller anden måde, de ejer Jesus. Og Jesus siger, I har ingenting. Og han kommer med to eksempler fra Gamle Testamenten. Enken fra Sarepta, fra Elias' tid. Jamen, hun var i Jezabels land. Hun hørte til Guds fjender. Og Gud frelste hende gennem tørklen, gennem profeten. Og Naaman, han var syrisk hærfører. Han blev helbredt ved tro, at han var fjendens hærfører. Og eksemplerne fortsætter jo hele vejen igennem Bibelen. Med mennesker, som falder, som ikke lykkes, som går galt, men hvor Guds nåde virker fra Gud til dem og rejser dem op, løfter dem, og han bruger dem. Så Guds nåde er for os, uanset hvem vi er. Så her er vi så. Det er 2022. Og ved I hvad, venner? Det er et nådeår fra Gud. Så vil du modtage Guds gavmilde gaver til dig. Du er sat fri. Vil du også gøre jubelår for folket og sætte andre fri? Har du krav, føler du, på tilgivelse fra en anden? Sæt det fri. Det er noget år. Har du en byrde, du bærer? Sæt den fri. Det er noget år. Modtag Herrens rigdom og giv den videre. Modtag Herrens frihed. Sæt andre fri. Modtag Guds syn. Og lad andre se Jesus. Modtag barnekår hos Gud. Og løft din næste op. Og vis ham, han også kan blive en del af Guds familie. Velsignet nytår. Velsignet noget år for Gud. Og velsignet jubelår for os i 2022. Amen.